Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Uusmaa kinnisvarasaade on algamas. Tegemist on saatega, mis Uusmaa kinnisvarabüroo ning Äripäeva raadio koostöös korra kuus siin Äripäeva raadios peamiselt elukondlikust kinnisvarast räägib. Tänases saates kevade saabudes on kohane võtta lauale teema suvilad, krundid, maamajad ja uurimegi, kas nüüd kaks sellist liikumist jõudu kinnisvara turul, ehk et kevadine sesoonne huvi selle segmendi vastu ning üleüldine kinnisvara kuumenemine, kas need kaks üksteist võimendavad või kuidas nende maamajade suvilate ja kruntidega üldse on ning loomulikult me jutu sees ka natukene ei saa puutumata jätta kinnisvaraturu üldisest olukorrast, et milline see on ja kas need hinnad siis veel tõusevad ja nii edasi. Hea meel on öelda, et kutselised maaklerid Uusmaa kinnisvarabüroost Ketlin Jundas, Harku valla ning Harjumaa, siis kutseline maakler on külas. Tere tulemast, Ketlin!
Tere!
Ning Pirita ja Viimsi kutseline maakler ning ka Harjumaa juhtiv konsultant Marek Kirjanen. Tere!
Tervist!
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Head külalised, alustame nii pidi sinna suvilate ja maamajade juurde minekut, et kui me korteri turu võtame praegult niimoodi sissejuhatuseks korraks põikamisi lauale, siis üldiselt öeldakse, et ega tegelikult muud ei olegi, mis näitab seda kuumenemist, kui pakkumist arv on vähenenud. Ehk et lihtsalt turul on vähem saada. Kas nüüd majade ja kruntide puhul võib kokkuvõttes öelda umbes sama, et pakkumisi lihtsalt on viimasel ajal järjest jäänud vähemaks?
Jah, põhimõtteliselt on ta küll nii, et kui nüüd vahepeal tuli see väikene viiruselaine ja sükkene segadus teadmatus sisse, siis tekis ka sükkene, et arendajad nii väiksemad suuremad natukene vaatasid, mis see tulevik toob. Ja sellest tulenevalt tuli nagu sükkene pakkumise vähenemise puffer, et ehk siis nõudlust on siiamaani ja kasvavas trendis, aga lihtsalt ei ole nagu nii palju nii-öelda pakkuda ja vaat sealt tuleb nagu see käär sisse ja see niisugune väike innasurve ka võibolla. Ja kui me nüüd vaatame, et noh, mis see turu seis on, et kas ta on niisugune buumilaadne või on ikkagi nii-öelda ratsionaalne turukäitumine, siis näha on, et tegelikult igasugused objektid nii-öelda ükskõik, mis hinnaga kaubaks ei lähe.
Ketlin, kuidas täiendada veel?
No siin täna ongi see olukord tekinud, et kui eelmine aasta tekis korra selline hirm ja teadmatus, nagu Marek ütles, et ei tea, mis me nüüd teeme, ostjad panid oma ostuotsuseid ootele, mõned müüjadki nagu otsustasid mitte kohe müüja, et vaatavad, mis nagu turg teeb, siis enamjaolt tegelikult täna müüja on tagasi nagu müümas, aga ostjaid on rohkem, ehk siis need, kes panid oma otsuse ootele, on tagasi turule tulnud ja ka need, kes nii kui nii vajasid järjepidevalt midagi, ehk siis meil on turul kogu aeg ju keegi, kes tahab kodu osta, koduostja tegelikult vajaduspõhiselt ei küsi, kas on meil kriis või ei ole kriisi. Ehk siis tema on meil stabiilselt olemas. Aga nüüd need, kes nagu siis ootama jäid, nemad on ka nüüd tulnud turule. Ja sellest ongi tekinud see, et tahtjaid on rohkem.
Kui suur see hinnasurve siis nüüd on, kui tahtjaid ka rohkem on? Kas tõesti toimub ka see, et tahetakse nii-öelda üle 11 pakkuda ostjad siis oma vahel, et saada see maja või see soovitud krunt kätte?
Pakutakse ikka üle ka ja pakutakse päris julgelt. No siin ongi, tuleb vaadata nüüd nagu, et mida siis soovitakse, et inimesed, kes endale soovivad maja osta, meil ju ka need väike arendajad, kes korra jäid ootele, ehk siis turgu jälgima selle asemel, et edasi ehitada, et nemad on küll nüüd tagasi tulnud, aga mitte sellises mahus võibolla. ja sellest tekiski see olukord, et ostja, kes tahab osta, et tal ei ole midagi osta, ehk siis kui midagi tuleb siis lõpuks turule, et siis turg on hästi agressiivne hetkel, et sa pead kohe tegutsema hakkama, et sa ei tohi nagu jääda vaatama, et äkki tuleb veel midagi head, et sa peadki olema see julge ja tegema oma pakkumise ära ja inimesed on valmis ka pakkuma pisut rohkem, kuna nad jäävad ju sinna majja elama ju cirka seal 7-10 aastat on see tsükkel umbes. Ja selle ajaga tegelikult, et isegi kui nad natukene üle pakuvad, see hind tuleb ju järgi.
Marek, mis näitab veel, et ollaks agressiivsed, nagu Ketlin räägib ja pakutakse ka üle?
Ja ma korra võtaksin võibolla natuke kõrvale nagu seda nii-öelda laiemat tausta ka, et siia juurde, et ühesõnaga nagu kui me vaatame ka seal näiteks Eesti Panga prognoose, mis on seal nii-öelda tarbimise kasvule ja majanduskasvule, järgnevatel aastatel, noh, siis tegelikult, noh, lisaks veel sinna sügisel see pensionireform, eks, et siis on nagu täiesti loogiline, et see nii-öelda kinnisvara hinnakasv on. Ja noh, seda on nüüd just eriti võibolla sellaiste odavate toodete seas on nagu hüppeliselt, eks ole, teisalt ostja ise nagu valab õli tulle kergelt nagu sellega, et ta lihtsalt kui üksteise võidu nagu rabatakse natukene, No seal on tõesti, nagu Ketlin ka ütles, et põhjuseks ju nii mitmed asjad, et kas seal on siis tegemata jäänud ostuotsused nii-öelda eelnevalt kartuses või siis sellest, et hinnad lähevad veel ülesse, aga noh, tegelikult on see ju pikas plaanis täiesti normaalne trend, et mina küll ei ütleks, et peaks nüüd hakkama seal nagu rabelema, et kui keegi tahab täna osta, loomulikult ta peab ka arvestama sellega, et ja arvestataksegi natukene seda hinnakasvu juba sisse, et ta on valmis täna natukene nii-öelda rohkem panustama, ostab selle ära, aga ma ei ütleks, et peaks nagu nüüd hakkama nagu rabelema selles mõttes.
Palju arvatakse seda hinnakasvu sisse? 10% rohkem?
No, eks meil on siin erinevaid näite, et Ketlinil siin ka on, noh, kus näiteks on saanud sellised auksioni vormis asju korraldada, eks ole, aga no, niisugust kindlat numbrit on raske välja tuua, aga sõltuvalt objektist jällegi, mida on vähe turul pakkuda, mis on väga sellised atraktiivne toode, uus võibolla või uue väärne, no, olenevalt hinnaklassist jälle, noh, 10% ei oleks ka midagi ulmelist tegelikult, sest noh, hinnad ju nagu nii kasvavad, eks ole, see aasta pärast näiteks 10% on ju nagu nii.
No võibolla toongi siis oma ühe näite, millele Marek vihjas, et maja, mis läks meil siis müügi hinnaga välja 266 000, sellele tuli ühe päevaga 10 huvilist, omikul kell 9 alustasin, õhtul 6:30 lõpetasin näitamistega ja järgmisel päeval tegin enam pakkumise ja pakuti 10% peale ja tehingusse läks siis 290.
Mis moodi see enam pakkumine siis toimub? Kas see on selline klassikal enam pakkumine, et kõik nagu oksjoni tüüpi, et kõik kuulevad teise pakkumisi või see on ikkagi selles mõttes privaatne, et igaüks pakub oma hinna ja siis te ise vaatate, kes rohkem pakub?
No, minu kogemus näitab, et eestlane on selline privaatne inimene. Et meil on pandud ka ostjad joonele, saame kõik õue peal kokku ja teeme enam pakkumise, see jääb väga tagasihoidlikuks. Mina pean edukamaks virtuaalseid enam pakkumisi ja panengi kindlad reeglid paika, annan tähtaja ja selle aja jooksul inimesed siis ütlevad oma hinna ja siis sealt hakkame kedasi minema.
Marek, ütlesite, et võibolla hinnatõus on olnud tugevam või suurem just odavamat objektide osas. Mis see siis selles segmendis tähendab, kui me majadest ja gruntidest räägime?
No, ongi näiteks gruntid seal, noh, kas või võtame nagu gruntid linna piires, et kui oli siin veel aastat tagasi seal mähel näiteks, noh, neid suvila piirkondi, vanu suvila piirkondi on ju erinevaid, eks ole, et kui me võtame näiteks kas või mähe, et seal on nagu hinnakasv on päris suur olnud ja kui me täna vaatame, siis seal on kaks komponenti, üks on see, et mis algas siin enne nagu COVIDit juba, et noh, kõik see nii-öelda, et tahan natukene rohelist ja tahan eraldatust ja tahan nii-öelda näpud mullas seal võibolla olla vahest. Et see ja pluss siis ütleme see teine asi on, et need, kõik need vanad suvila piirkonnad tegelikult on ju ära rekitud tänaseks nii-öelda aastaringseks elamiseks. Ehk siis suvilat või tühja krunti täna enam võtta on väga haruldane . Ma just täna hommikul vaatasin pakkumisi , näiteks Tallinna piires suvilad , ümmargune null .
Ma ütlen , et mul tuleb nüüd kohe üks müüki .
Okei , läheb rabamiseks .
Läheb rabamiseks .
Nii , aga okei , kui me võtsime suvilad , arutame edasi suvilatest , kui nüüd suvila , klassikalises mõttes suvila , mitte veel aastaringseks elamiseks kohendatud , no neid Tallinna lähedal , noh Tallinnas null , ega Tallinna lähedalgi 20 kilomeetrit 30 pole vist ka väga saada . Kui kaugele siis üldse minema peab , et saada üks sinu mõistlik suvila kätte ? Kui on soovi.
No siin tegelikult ongi nii, et täna inimesed ei küsigi meilt enam suvilaid ja krunte 30 kilometri raadiuses. See on nüüd muutunud meil 50-60 kilometriks või isegi natuke rohkem. Muidugi infra on ka oluline, aga me vaatame ikkagi suuremat ringi täna.
20 kilometrit, 30 kilometrit pole enam teema.
Pole midagi võtta, sellepärast see ei ole teema.
Teatakse, et nii kui nii pole. Aga kas nii-öelda on soovi ka sellise asja vastu, et nii-öelda rekonstrueerimata suvila siis ikkagi osta, et selle võrra saada odavamalt ja siis edaspidi hiljem siis teda soojustada ja leida sinna võimalused siis võib-olla püsivamalt jääda. Kas sellist soovi ka on või ikkagi tahetakse pigem juba aastaringseks elamiseks?
Ikka mõlemad on nagu kuum kaup, ütleme niimoodi, et ega täna algul võib-olla klient ostabki nii-öelda esialgu suveks kasutamiseks ja ongi sõike plaan, et noh, aastate möödudes, et lapsed kasvavad suuremaks, ei ole seal võib-olla see linna lähedus infra nagu nii kriitiline, oluline ja siis plaanivad nii-öelda vaikselt rekonstrueerida, mingit nii-öelda survet endale ei ole, võtavad rahulikult ja aastaringseks elamiseks on ikkagi see lõppidee valdavalt.
Pigem, kuna nüüd see COVID-i olukorras see elu on rohkem maale suundumas, siis see ka kajastub selles soovis läbi, et aastaringseks elamiseks pigem, mitte lihtsalt suvilat.
No jah, et tegelikult oleneb ka sellest, et kui su leiad hea krundi, mille peal on suvila, siis ostetakse see krundi perspektiiviga ära. Algselt, jah, nagu Marek ütleski, kasutad seda suvilana, aga edasised sammud juba ongi, et see, sellest tuleb ikkagi aastaringne elamine.
Nii et kui maale minna, siis see on krunt on saajoo, selle krundi asukoht ja need infrat seal ümber ja mis hooned sinna peale ehitada, millal kui palju, seda kõik annab hiljem kohandada.
Täpselt.
Mis seal siis nagu võiks peal olla? Võibolla siis parem on, kui seal polegi üldse midagi peal, et pigem ongi siis ilma mingisuguse vana amortiseerunud hoonet, et ta kõige parem veel see, et ei pea ole seda lammutamise ja muud vaeva juures.
No see oleks unistus, aga tihti lugu seda ei saa ja utiliseerimine on ju kallis, eks ju, et seda kohustust müüjale panna näiteks, et aga viise putkasid pealt ära ja ma ostan sud selle ära, et ma tean, et siin Väena Jõesus ühe suvila selline poolteist korrust utiliseerimine läks maksma 10 000 eurot ja kui me siis seda krunti müüma hakkasime, et meil tegelikult väga palju energiat läks selle peale, sest see utiliseerimine ju müüja ju tahab panna selle oma müügihinna sisse ju. Ja see viis krunti hinna nihkesse. Nii et tol hetkel siis ei olnud veel koronat ja siis ei olnud veel sellised olukorrad, aga me saime selle ikkagi pooleteist aastaga müüdud kõrgemalt kui algselt minu prognoos. Oli.
Kus see piir siis on, et mõni nõukogude ajal ehitatud selline nii-öelda maamaja või vabariigiaegne talumaja, no see juba tõstab krundi hinda siiski ju, kui seal selline peal on, mis ikkagi on veel enam elamiskõlbulik?
Seal vist ei küsi eriti, et mis see aeg on, millal ta on ehitatud või et kuidas teda hoitud on.
Seisukord.
Et mis sa temaga teha saad, kas sa saad teda, kas piisab juurde ehitusest või pead sa tõesti selle maani maha võtma ja kõik algusest alustama.
Räägime sellest kaugusest veel. Mainisite, et juba 60-80 kilomeetrit küsitakse, kuna lähemal nii kui nii ei ole. Aga mis seal siis olema peab, et tekiks huvi ikkagi selle Tallinnast kaugemal asuva maa maja vastu või ka krundi vastu, et ta on võib-olla isegi seal ligi tunni ajas autosõidu kaugusel, kas päris kusagil metsa sees viletsate teedele ligipääsetavas kohas on ka sama apetiitne kui kusagil teises kohas.
Eks see kõik kajastub innas ka jah, selles mõttes, et kuidas kellegi nii-öelda rahakott on, siis on vastavalt ka nagu nõudmised, et kui tal on suuremad nii-öelda võimalused, siis ta soovid on ka suuremad. Võimalused väiksemad, noh, siis ta esialgu võib-olla lepib ka sellega, et kas natukene seal parendab neid teid ja asju ise, loodab, küsib vallast, nii-öelda arenguplaane, ongi väikse tulevikusuunaga, et need kõik on variandid, aga noh, mis see üldine niisugune, mida vaadatakse, et ikkagi niisuguse ratsionaalse suurusega võiks olla need nagu nii-öelda majad, ehk siis kui täna on seal ka kahe magamistuaga näiteks ka suurem või keskmise suurusega maja, no siis seda on ikkagi nagu raske müüa. Täna on ju, ongi see kaugus, tähendab ka seda, et kodukontor on võib-olla nii-öelda teemaks, eks ole, seal lisatuba, võib-olla pere suurenemine ja nii edasi, et noh, täna ütleme, et kui juba maja nii-öelda planeerida või ehitada, noh siis pigem juba neli magamistuba, ma ütleks, et on ostjate siuke standard nagu või
ja nõue. Ja viis on juba eelistuseks, ja. et neli okei, paneme toimima, viis oleks juba veel parem, sest meil on ju lapsed, kes õpivad kodus, on ju. Et eks see stabiliseerumine toimub ja eks nad lõpuks nagu lähevad ka ikkagi koolipinki, aga noh, nagu mina olen oma laste õpetajatega suhelnud, siis selline distantsõppe vorm tuli ka siia, et jääda, nii et ega lapsed ei lähe ilmselt täiesti 100% enam koolipinki tagasi, et see koduõppe teema jääb.
Kindlasti, nii et hoone suurus on üks, mis võimendab või siis võtab vähemaks seda nõudlust kaugemal asuva maja suhtes, mis veel, kas ikkagi vaadatakse ka seda, et see oleks nii-öelda terviklik elukeskkond, kool, poed, kauplused või pigem mõeldakse seda, et noh, ma sõidan linna, sõidan lähimasse keskusesse.
No eeldatakse, et lasteaed võib-olla peaks olema ja vähemalt põhikool. Bussipeatus, rongipeatus, ka sellise noh, mõistliku kauguse taga.
Aga maale minek ikkagi just täpselt need kohaliku omavalitsusega kooskõlastused, muud tingimused, projekteerimistingimused, mis seal võib-olla võivad olla mingid piirangud, aga ega selles rägastikus kõiges orienteeruda on päris keeruline, et kas ka ikkagi on ka seda näha, et ei olda nagu süvenenud või ei olda tegelikult aru saanud, mis tähendab see sinna keskkonda minna ja püüda seal hakata arendama siis omale krundile mingid maja ja siis kuidagi nagu nii-öelda see reaalsus varem viljem tuleb, jõuab kohale, et kas seda on tajuda?
Ostja tehakse tegelikult suhteliselt kiiresti teadlikuks sellistest asjadest, et ostuprotsessi juurde käib ka ju see, et kuidas on juurdepääsu teed. Kui kasutatakse panga võimendust, siis pank ei tule tehingussegi, kui tal ei ole see kindlustunne olemas, et juurdepääsuga on asjad kõik korras. On ju. Ehk siis võib olla ju seda entusiasmi ja võib-olla seda hulljulgust, aga küll meil on neid instantse piisavalt, kes siis natukene seda tuld maha võtavad, nii et see tavaliselt vähemalt minu kogemusest ei ole nagu selline dealbreaker, ehk siis kui tuleb juba ostja, siis ta suure tõenäosusega teab juba, kuidas see juurdepääsu teema on tehtud, eks ju?
Lahendatud. Ma küsin seda nüüd uue osa sisse juhatuseks, kas on olemas mingi lausa koefitsiendilaadsed muutujad suurust, et noh, etteks, et Tallinnast 10 kilometrit kaugemale sõites langeb hind majadel nii mitu protsenti ja vaat 50 kilometri kaugusel on juba selline hind umbes ja 100 kilometri kaugusel juba siis selline, noh, nii kaugele me täna ei lähe, aga just, et kuidagi nagu nii-öelda märgistada see hinnatase kaardi peal ära, kas nii on võimalik?
Sellist nii-öelda toredat salavalemit ei ole tegelikult nagu olemas, aga eks see kujuneb välja piirkonna põhiselt, et ongi vastavalt piirkonnale, on see nii-öelda hinnatase, teinekord on seal piirkonna sees ka veel vastavalt seal tänavale, ongi see kõik see infrastruktuur, see nii-öelda ümbruskond, et see kõik nagu mõjutab hinda, et see kuidagi nii-öelda statistiliselt võib välja kujuneda, eks ole, aga me ise ei saa nagu öelda, et vaat nüüd nii mitu kilometrit ja siis nii palju nii-öelda hind langeb, et sellist asja ei ole.
Aga Harjumaa kui selline on ju ka ikkagi üsna erinev. Ma eeldan, et mereäärsed on kallimad loomulikult, eeldan ka, et Lääne-Harjumaa on kallim kui Ida-Harjumaa. On mu oletused õiged?
Mhm. Seal hinnakoha pealt ongi see, et on sellised eksklusiivsemad piirkonnad, vähem eksklusiivsemad piirkonnad ja hindamisel ju hindaja võtab arvesse juba tehtud tehinguid. Nagu Marek ütles, statistiliselt see juba kujundab midagi välja ja pisut nagu mugandada hindaja saab. Aga jah, piirkond annab oma hinna ette mingil määral ja sellist kindlat taksi seal ei ole.
No aga Ketlin, te olete Harku valla eelkõige, aga ka üle Harjumaa maakler. Ehk et ikkagi Harku vald on tõenäoliselt ju Harjumaal üks kallimaid piirkondi.
See on tõsi.
Nii et siin mingisugune erinevus tuleb ikkagi kohe
mängu. Täpselt, et see, mida turg on valmis vastu võtma, selle järgi tegelikult kujunevad ka aja jooksul hinnad. ja selle koha pealt siis ilmselt ka me hinnastame suure tõenäosusega, on ju nii, et kuidas naaber maja maha müüs, niimoodi me tegelikult saame ka selle umbkaudse hinna paika panna ka järgmise majaga.
Marek, mainisite siin ühe küsimuse vastuse sees seda laenuvõimekust, aga on nüüd objekte, mis tegelikult on laenu kõlmatud. Teatud objektidele pangad väga hästi laenu peale ei anna. Kas sellist objektide müük on siis selle võrra lihtsam, kuna neid nagu nii-öelda neid ei saa niimoodi võimendada või kuidas on?
No tegelikult on seal see, et täna ikkagi olgugi, et ma tean, et paljud inimesed ju otsivad kuskile nii-öelda rahapaigutamise võimalusi, et tulenevalt see siis kas või näiteks seal inflatsiooni taustast, eks ole, et nii-öelda rahapangakontorle ei ole nagu eriti mõistlik hoida, et siis paigutatakse kinnisvarasse, aga ikkagi tänane trend on see, et väga palju kasutatakse, ütleme siis, krediidi nii-öelda finanseerimist, et isegi kui on näha, et inimestel on enda nii-öelda oma raha, siis ta ikkagi maksimaalselt paneb selle nii-öelda pangavõimenduse nagu kasutab ära. Pangad on aktiivsed, tahavad laenu välja anda, intressid ja tingimused on ka head, nii et noh, ütleme niimoodi, et mina ütleks, et paari objektiga siin nähes, et kus tõesti sellised objektid on, kus nii-öelda pank ei tule kaasa oma iseärasuste tõttu, siis neid on nagu jube kuidagi raske müüa. Ei ole ostjat, jah, et ostja ikkagi tahab mitte ainult raha paigutada, aga ta tahab kuidagi seda soodsat keskkonda, laenu kasutada ja noh, eks neid alternatiive on ju veel peale kinnisvara, kuhu raha paigutada, nii et ilmselt see tuleneb nagu sellest, et lihtsalt kinnisvarasse saaks nagu maksimaalselt laenu panustada praegu.
Kas see tähendab see jutt praegu seda, et ikkagi väga palju on ka majade ja gruntid osas sellist investorit näha, kes tahab ikkagi mitte kodu ostamale, kes on nii kui nii turul olemas, nagu Ketlin ütles alati, aga just nüüd selline, kes loodab oma vara vähemalt inflatsiooni vastu kaitsta ja või siis isegi veel iljem siis seal teenida?
On kindlasti, aga ma ei ütleks, et see on nagu selline massiline või mingit hüppeliselt kasvanud. Et pigem see nii-öelda teise kinnisvara ost ja üürile panemine, see on juba ju siin ikkagi selline pigem trend olnud. Ja seda ma ka nüüd ei soovitaks või selle peale nii-öelda välja minna, et lootagi seal, et hinnad kasvavad ja siis noh, et see on nagu selline äriprojekt, et noh, see on hea, kui see on, aga noh, ei tasuks nagu sellest nii-öelda, ütleme, puumi sealt välja kiskuda nagu, et loota selle peale nii-öelda.
Ja kinnisvarainvestorid kuidagi tahavad korterid osta ja siis neid üürile anda, et kas siin võiks hoopis kõike käib soovitada, et mõelge hoopis gruntide või isegi siis hoonestatud gruntide majad ostmise peale pigem, et äkki see on selline avastamata sektor veel siin sees?
No gruntid võiks olla küll üks teema ja noh, nagu ma siin alguses ka ütlesin, et mingid piirkonnad või mingid nii-öelda osad on ju ka innad tõusnud või pole pakkumist, eks ole, aga gruntidega on see nii-öelda negatiivne asi, et pangad ei finanseeri neid reeglina või siis finanseerivad hoopis teistel tingimustel kui koduostu, et ehk siis noh, majad võiks küll konkureerida nii-öelda korteri investeeringutega, aga krundid selles mõttes küll pigem mitte.
Ketlin, teie mainisite siin enne eetri väliselt, et tegelikult majade üüriturg on nüüd kuidagi aktiviseerunud viimasel ajal, saime õigesti aru.
Jah, täpsemalt suvilad, et tuleme ikkagi selle suvila teema juurde tagasi, et eelmine aasta, kui siin see korona algas, et siis ka ju suvilad olid olemas, aga üürile ei tahetud anda, et kuna piirangud tulid, need olid niivõrd värsked, inimesed ei teadnud, mida võib teha, mida ei või teha ja jäätis need suvilad endale pigem nagu selliseks tagavare variandiks, et oma suvilasse võime ikka askeldama minna. Aga see aasta on nüüd niimoodi, et siin ühe nädala jooksul on 3 üürisuvilat ja 1 müügisuvila tulnud, et see tung on ikkagi oluliselt aktiveerunud ja ja ma tunnen, et see on sellepärast, et inimesed täna on julgemad, et see korona ei hirmuta võib-olla enam nii palju ja ei tunta seda tunnet, et ma nüüd tõesti mitte kuskile ei või minna.
Aga huvitav, kus need inimesed siis lähevad, kuna varem oma suvilas toimetasid, nüüd soovivad selle üürile anda, kas neil on siis kusagil veel mingi maakoht või...
Rahvas käib reisil, rahvas käib... Pärnus hotellis vähemalt, kui muud ei saa. Et noh, et ütleme niimoodi, et liigutakse ju ringi palju julgemalt. Ja seetõttu siis on aru saadud, et nad ei soovi ennast, noh, nad ei soovi ka müüa seda suvilat, sest ma küsin ju alati, et selle asemel, et üürile panna, äkki müüme. Ja inimesed ütlevad, et ma ei taha müüa, aga üürile võin anda. Nii et, noh, mida, miks nad annavad üürile on see, et nad ei viitsi käia seal niitmas ja tegutsemas. Üürnik ju teeb ju selle tema eest kõik ära ja maksab raha peale ka veel.
Ja leiab üürnike suvilastesse?
Ja leiab, et tung on väga suur. Nii kui välja paned, siis on telefon punane.
Mis need hinnad umbes on, kui midagi anda väike
sellised,
indikatsioon?
Sellised väiksed tuhanderuudused, Väena Jõesus, kilomeeter merest, kahetoaline, ei midagi erilist, 350 eurot plus jooksvad kulud. Mõne uhkem, mis meil nüüd tuleb, on, mis läheb ka nüüd kohe välja, on seal 600 euro ümber ja aastaringset 700 pluss.
Aga need on suvised lepingud siis ikka pigem?
No praeguse seisuga need kolm, mida ma teen, on tõesti suvised lepingud, aga me teeme ikkagi maikuus kuni septembri lõpuni, need ei ole kolm suvekuud, vaid on viis.
Vaid pigem ikkagi viis.
Mhm.
Ma olen aru saanud seda, et ega linnas ühe grundi defitsiit, et rajada omale kodu linna sees, see algas juba tegelikult kõvasti enne COVIDit, et ega see ei ole nüüd enam viimase aasta teema.
Just jah, nii ta on, et kuna ta ennem algas, nüüd on lihtsalt toogu võib-olla juurde saanud, et sellepärast on need hinnad ka kerkind ja nagu ma ennem ütlesin, et siis täna on see nii-öelda noh, pakkumine suht sarnane nende suvilate arvuga, et ega noh, pakkuda on, aga just see odavam sektor on võib-olla nii-öelda suhteliselt tühi ja see inna klass on just nagu kõige rohkem kerkind. Et seda on nii-öelda eksklusiivsemat, kinnisvara seda on kogu aeg olnud, seda ka, noh, kogu aeg ostetakse seda nagu vähem, seal nagu ma ei ütleks, et nii palju nii-öelda midagi muutunud on, et
Kas see grundi jaoks on eksklusiivne sama, mis siin valmis hoonestatud gruntide ja korterite puhul, et ikka südalinn ja mereäärne või on siis kusagil mingid eksklusiivsemad grundi piirkonnad veel?
No eks see ostja tavaline soov ju on, et ta on kesklinna, mereäärde, metsa sisse ja võimalikult odavalt, aga noh, seda nagu reeglina ei ole, et eks see on kujunenud jah, mingid piirkonnad nagu välja küll, et kus noh, on seal mere lähedasemad, eks ole, ja kus on sellukene nii-öelda nõutum ja kallim ja uuem piirkond, et seal on need hinnatasemed nagu kõrgemad küll, jah.
Ma vaatsin Maameti statistikast, et Harjuma hoonestamata gruntide keskmine ruutmeet rind 35 euri, aga siit on linnad välja võetud. 35 euri ilma linnadeta hoonestamata grundi ruutmeet rind. No toome siia kõrvale Tallinna mingisugused eksklusiivsemad grundid, tõesti ütleme, et on hoonestamata ka, no mis siia kõrval võiks panna, mis see Tallinnas see heas piirkonnas siis see ruutmeet rind võiks umbes olla?
Noh, mina ise vaataks nagu, noh, see on jälle see ruutmeetrind tuleb nagu statistiliselt, aga eks ta on nii-öelda grundipõhine, et noh, oleneb kus nii-öelda piirkonnas, aga ma ütleks, et alla 200 000 mingit head krunti noh, väärikamat paremas piirkonnas on ikka suhteliselt vist võimatu leida nagu täna, et pigem nagu pluss tuleb sinna see hind.
200 000 pluss.
Jah, just.
Aga kui ma tulen ja mul on ütleme seal 300 000 lauale lüüa, siis ikkagi valikud siiski on, päris null ei ole.
Jaa, ei, siis on nagu, mõtlengi, et nende nii-öelda kallimate sektoris ikkagi pakkumist on, noh, seal on kogu aeg nii-öelda nõudlust ka, et noh, näiteks oletame kas või seal Pirita või teine pool suund, noh, alati on need nii-öelda enam vähem nii-öelda samad nõutud seal siis üks pool Tallinnat või teine pool Tallinnat, eks ole, et seal mereäärne võib-olla esimene liin, krunte, noh, 300 000 ja nii ongi.
Aga kus see Pirita ja Viimsi piir hakkab, kui me ida poole liigume, siis me hakkame sinna Maardukanti jõudma, kusagilt sealt hakkab kukkumine? Kus see piir asub? Mis seal see tähistab seda, seda odavamat piirkonda, mis sealt ida poolt tuleb?
No kui me näiteks niimoodi võtame, et Pirita liigub suhteliselt sujuvalt niimoodi Viimsi peale edasi, seal ma ei ütleks, et niimoodi mingit hinnalangust nii-öelda tuleb, aga juba see, et Viimsi nii-öelda siis lääneserv nii-öelda õhtupäiksega ja kogu see nii-öelda ajalooliselt olnud selline nõutum kaldakülg versus siis idapool, no sealt tuleb juba hinnakäär sisse, et see on juba seal no, ma võib-olla ütleme suurusjärgu ütlen, et seal võib isegi kahekordne hinnavahe olla.
Ketlin, mis on teie kommentaar, ütleme, Harkuvald ja mujal Harjumaa kruntide osas, nüüd ainult kruntide osas, et kuhu tahetakse rohkem või kuhu küsitakse, kuidas see tunne on?
No jah, et Harku piirkonnas on samamoodi, et kui sa ikkagi lähed mööda mereliini, et siis kõik, mis jäävad nagu mere poole, siis on kallimad ja kõik, mis jääb siis nagu sellest põhimaantest teisele poole, lähevad juba oluliselt odavamaks. Aga lisaks on veel nüüd, mis on nagu Harkuvalla suur pluss on see, näiteks eelis lääne Harjuvallast ongi see, et Harkuvald on ju väga hästi infrastruktuuriliselt välja ehitatud vesikanalisatsiooni, liitumispunktid, krundipiiridel. Noh, see on see, mis nagu tegelikult Harkuvallas selle nagu krundide hinnad ilusti hoiavad kõrgel ja tõusevad veelgi. Noh, Rannamõisa on see, kus on vanad suvituspiirkonnad, väga väärikas piirkond, 2-3000 ruudused krundid võivad seal paar sada tuhat maksta, aga kui sa lähed juba edasi sinna Muraste poole, et seal siis ikkagi jääd juba seal 65-85 vahele on ju.
Kas odavama segmendi otsija turul otsib ka sellist, kus kommunikatsioone pole ja selle võrra siis saab ka oluliselt odavama hinna ja on nõus ka sellist omale soetama?
Jah, seal ongi kaks nüantsi tegelikult, et ühest küljest saab ju odavamalt kätte, tegelikult lõppind on tõenäoliselt nagu sama, ehk siis ja vahest võib see isegi olla nagu kõrgem kui see, kus on nagu kommunikatsioonid juba olemas, sest vahest on ka näha seda, et need liitumised, kus on nii-öelda loomata jäänud ja need uuesti nüüd nagu tehakse ekstra ainult sellele, siis see ehituskulu on päris kõrge sageli. Ostjad, no küll nad enam vähem arvestavad sellega, siin tuleb ka hästi palju see nii-öelda maakleri töö juurde, et nii ostjatele nii-öelda selgitada natukene seda, et mis see nii-öelda endaga kaasa toob, eks ole, et mis see tähendab. Ja samamoodi on, noh, kui me eelnevalt rääkisime seal ka siis, on need siis seal juurdepääsud või muud asjad, et alati on see nii-öelda maakleri nõuanne ka seal nagu müüjale, et kuidas seda nii-öelda hinda määrata ja et see oleks nagu kõik oleks nagu realistlik ja balansis, et nende tehtavate kulutuste või nende nii-öelda tehtavate töödega seal hiljem.
Kus saavad need arendajad, need väikearendajad, näiteks mida me olime siin täna ka maininud, et kes küll väikese sellise auguturul kogemata tekitasid eelmine aasta julgetud välja tulla uute toodetega nii palju COVID-i tingimustes, kus nemad need krunti siis leiavad? Ja nad tekitavad omakorda tegelikult see kõrgendatud nõudmise, et nemad on omakord huvilised, et sinna peale arendada mingisugune eramu ja siis hiljem müüki panna, juu.
No nemad on nagu eraisiki, et käivad ja elistavad ja meil on päris palju ka tegelikult selliseid korduv kliente, eks ju, et ka meie pakume neile aegajalt, et siin on krunt jälle tulnud, nad on oma päringu maha jätnud ja nii need otsad kukku saab viidud, aga ses suhtes ega suures laastus samamoodi nemad otsivad head krunti heade kommunikatsioonidega.
Nii et see, kes otsib omale kodu ise krundiks või suvile krunti, ta peab arvestama, et ta konkureerib tegelikult väike arendajatega, kes otsivad, et sinna peale arendada professionaalsed nii-öelda vähe poolprofessionaalsed tegijad, need on seal juures ka temaga konkureerimas.
Ja küll arendajate osas ma ütleks niimoodi, et noh, kindlasti suurematel arendajatel oli nagu nii, et krundid on ja oli juba ennem nii-öelda portfellis, nad lihtsalt panid selle projekti pausile, et seal nagu muutust kindlasti ei ole. Väiksemate arendajatega ka ma olen nagu näinud seda, et nad ikkagi nagu, noh, nad teevad vaikselt, nad teevad, mõtlevad üks-kaks käiku nagu ka ette. Pigem ma ei ütle, et nad nii palju nüüd täna ka konkureerivad nii-öelda tava ostjaga, et neil oli samamoodi ikkagi pigem ma nägin, et mingid nii-öelda krundid on juba ostetud ette või midagi oli nii-öelda olemas, et lihtsalt pandi see projekt korra pausile ja nüüd hakati ehitama, et päris nagu nii hull ei ole, et nagu mõlemad sektorid on korraga turule ja siis veel trumpavad 11 üle, aga jah, see on ka muidugi üks.
Hoonetest, kui on nüüd üks eramu valminud, üks maja koduks ilmselt, kui palju ostja tänapäeval uurib, et kui energiasäästlik see hoone on, mis on see küttesüsteem, et kuidas ta on rajatud tehniliselt, kas see on üldse argument või on siin praegu nii, et nii vähe on saada, et seda ei jõuagi nagu uurida?
No ma arvan kindlasti see on üks oluline komponent ja vaadatakse seda nii-öelda, noh, kas just energiaklassi, aga ütleme, et kuidas ta siis tõesti ehitatud on ja kui hästi ta sooja peab, küttesüsteem kindlasti, noh, täna enam nii-öelda me seal ütleme, linna äär või kuskil niimoodi siis keegi enam nii-öelda ahjuküttega seal ei taha, noh, kui me võtame kuskil 50-100 kilometrit Tallinnast, noh, siis see on veel nagu täiesti okei täna ka. Et ehk siis see küttesüsteem, noh, jälle eelistatuna seal lõhkvesi või kaasiküte, maaküte, noh, veel nüüdkane kallimate toodete puhul kindlasti teemaks. Et need küttekulud, ütleme see hooldamine ja see lõppind ka, et sellest tulenevaltki ongi see, et nii-öelda mõistlik planeering hästi ratsionaalne oleks ja nii-öelda, noh, mitte kompaktne, aga mõistlik ruutmeetrite arv ka, et väga suurt maja ka täna nii-öelda keegi ei taha isegi, kui saab nagu väga hea hinnaga kätte, et seal nagu kõik see remondikulud ja hooldamine, küttekulu, et neid vaadatakse ikkagi päris tõsiselt.
Teistpidi me just mainisime, et suuremate järel on rohkem nõudlust, et kodukontori osas ja nii-öelda magamistube rohkem, aga ühel hetkel tulebki see piir, et liiga just. Suur on raskem üleval pidada.
Just. 200-300 ruutu on veel okei, kui me võtame seal 400-500 ruutu, siis see läheb selgelt nagu sükse klassitoote juurde, kus 90-ndate lehitati ja taheti hästi suure ja avaraid ruume, aga täna need ei ole väga ratsionaalsed ja kõik see küttekulu ja hooldamine on super kallis.
Sellest last aiguses ollakse üle saanud. Aga need, kes kaugemale natukene tahavad, kas võib teha oletuse, et need inimesed on kuidagi rohkem looduslähedasemad, kuidagi keskkonnahoid, kuidagi ekoloogiline maailmapilt, et linnast rohkem kaugemale ja siis seetõttu ka majavalikul on rohkem vaadatakse sellist ekoloogilisemat poolt.
No see, kas on hästi ökoteadlik ja tahab nagu linnast kaugele hästi selline loodussäästvalt, siis ta tegelikult pigem ehitab ise ja valib ise need materjalid. Võib-olla tuleks natuke tagasi selle ostja, et kui palju ta kodutööd teeb ja kas ta, kui väga ta uurib. Et tooksin võib-olla mingisuguse erinevuse siiski ära, et järelturu majadel on ostja kuidagi, noh, ta kohe kaasab selle ehitaja, võib-olla teine kord kaasa, tuleb, räägib keegi juurde talle, annab talle nõu ja on pisut põhjalikum. Aga kui nüüd on ehitatud valmis täiesti uhjus maja, siis eeldatakse mingil määral müüjalt, et need elementid on kõik juba seal paigas, et see on tehtud hästi ehitatud korrektselt ja pigem nagu enam seda seina paksust ja võib-olla noh, nii väga taga ei aeta.
Võib-olla usaldatakse liiga palju.
Mitte ei usaldata, vaid nad eeldavad, et see kõik on juba olemas ja neil on see teadmine, et neil on alati võimalus pretensioon esitada.
Et see on nii-öelda vastavalt normidele, see on täpselt. Nagu efektiivne, kuluefektiivne, nii-öelda kõik see küttekulu ja kõik nii edasi, seda nagu eeldatakse küll. Jah,
no, kuulutuses me ju anname selle palju seda infot ka välja ja meie, kui seda infot sinna kirjutame, me peame ka ikkagi siis nagu kindlad olema, et see ka tõesti vastab sellele.
Me gruntide osas tõime hinnad, no hea meelega paluks, äkki saame mingisugused hinnad ka nimetada majade osas siin, tooks mingi tüüp näited, no mis need tüüp näited võiks olla. Võtame Tallinna linnas Pirita Viimsi või võtame Marku Valla, ma arvan, et siin ei ole väga, väga suurt vahet, mis on selle heas seisukorras, noh, suhteliselt uue maja keskmises suuruses, ma ei tea, 200 ruutu hinnaklass. Noh, üritsin selleks tüüp näite tuua, kas saab kuidagi nüüd öelda ühe numbri siia otsa?
No need numbrid on alati sellised väga personaalsed, aga noh, ütleme, et kui me võtame väga, proovime üldistada ja võtta mingit keskmist ja mitte võib-olla täitsa uut, mitte võib-olla täitsa vana, no pigem ma ütleks, et kuskil 400 000 peaks ikkagi ilmselt nagu arvestama, kui sa tahad nagu sellest keskmist mõistliku pigem head asja saada.
Ketlin, kinnitate seda summat?
No Harkuvallas selline keskmine, mis ei ole enam muus, ma pigem jääksin sinna 300-350 ümber. Et ongi, et tegelikult Pirita ja Viimsi, noh, nii kui on, nii hinnas läheb kõrgem.
On ikkagi kõrgem ka, jah. Nii, hästi. Saime selle näite enam-vähem nimetatud. Nüüd ma ütleksin, et väiksem maja, võibolla 60-80 kilometrit Tallinnast, paneme kusagil lääne poole, kusagil Haapsalu Tallinna vahepeal või kuskil koselt veel natukene edasi. Selline 100 ruudune, pigem nõukogude lehitatud, mitte väga renoveeritud maja, mis sellise hind umbes on. Veel pigem selline nõukogude aegse infraga sees.
No Riisiperes ma seal nõustasin ühte ja pakkusin välja, et 170 oleks siis päris suur majali tegelikult läbi mitme koruse. 170 000 ümber, no müüja ikka absoluutselt ei tahtnud muga nõus olla.
Tema tahtis rohkem.
Tahtis 200 juurde saada.
Nii et siiski ka sellise hoone puhul ei ole siin nagu mingisugust kümnetes kordade sinna langust näha, et 50 000 saaks üks enam-vähem elamisväärse maamaja Harjumaale. Ei ole lootust.
Ei saa enam täna. Ei saa, 50 on ikka, jah. See peab tõsiselt hea selline leid olema ja turule ta väga pikaks ei jää.
Mis on need eriti rosinad, mida otsitakse? Mis on need kavalad kohad veel? No, tihti lugu on mingisugused augud turul või mingisugused käigud, et kui sinna käiku sisse saada, siis sa saad õigel hetkel õige asja kätte. Mis nende majade, gruntide segmendis siin Harjumaa piirkonnas oleks need, ma ei tea, kas siis hoone tüübi või grundi tüübi või piirkonna kaupa, mida nagu praegu öelda kuulajatele, kui otsite, siis see on tark asi hankida.
Jaa, et noh, seal, kus nii-öelda, et ostjad väga nii-öelda üksteise võidu nii-öelda jooksevad, et mina nagu soovitaks seda, et noh, seda innasurvet ei ole mõtet endal ise tekitada, et seal komponente on küll nagu palju, et kus on siis seal pensionireformi rahad ja kus on tarbimise kasv, majanduskasv, inna kasvu ootused, eks ole, inflatsioon nii edasi, et aga ma ütleks niimoodi, et turu osaliselt võiks natukene ratsionaalsemalt käituda, et mitte ise hinda nii-öelda üles kruvida. Et väike soovitus, võtta rahulikult, tormi jooksma ei pea, täna ostma ei pea, et kindlasti on kinnisvara olemas ka aasta pärast ja pikas plaanis nii-öelda hinnad nagu nii stabiilselt kerkivad, et sellepärast ei pea nagu hakkama nüüd ekstra muretsema. Aga ütleme nii, et Igal piirkonnal on oma mingisugused väiksed rosinad või nipid, et pigem ma nagu võibolla lähtuks sealt, et seal piirkonnas, kus sa just nagu otsid või mis piirkonda sa tead, siis võibolla, kus näiteks arendatakse või kus nii-öelda mingisugused muutusi või infraid või mingid sellised asju nagu tulevad, siis seal ilmselt see nii-öelda hind või nõudlus ka kasvab, et see oleks võibolla sellukene No ütleme, et tuleviku ette nägemine natukene, et see oleks võibolla, mis ma oskaks soovitada.
Jah, et jälgid näiteks kas või kes on usinam, võib ju jälgida piirkonna kohaliku omavalitsuse nagu tuleviku plaane. Kui neil on ikkagi visuaal loodud kuskil teede välja ehitamisega, siis noh, võib ju ikkagi mingil määral ennetada, noh, kui see vabaraha on olemas. Et kõike mune ikkagi ühte korvi ei ole kindlasti tark panna ja selline... Hull möllamine tegelikult ei ole ka väga tark, et ütleme niimoodi, et kes iganes üritab täna veel ratta peale saada, on tegelikult ju sellest rongist maha jäänud, eks ju? Et nüüd tuleb rahulikult võtta tuleviku vaatavalt ja kui ikkagi kodust ost on plaanis, siis tuleb see mõistlikult läbi kalkuleerida ja tasa targu, aga samas nagu otsuse kindlalt on ju, et...
Selle soovitusega ongi hea lõpetada. Suur tänu selle põneva jutu eest, Marek Kirjanen Uusmaast ning Ketlin Jundas.
Aitäh.
Ja hea kuulaja selline Uusmaa kinnisvara saade. Kohtume kuu aja pärast uute teemadega. Ilusat kevade jätku, kuulmiseni.